Barokní architektura v českých zemích to není jen Lurágo, Santýny nebo Rote Dinzenhofru. Stopy svého díla na našem území zanechal také slavný rakouský architekt Fischer z Erlachu. Více uslyšíte v historických obzorech, které připravila Martina Bílá. I tento pořad vysíláme v repríze.
Nedávno proběhla v pražském Klamgalasově paláci výstava věnovaná významnému staviteli Fischerovi z Erlachu, rodu Klamgalasu a také sídlu, které pro Galasy, Klamgalasové se budou nazývat později, architekt vystavěl. Martin Krumholz, kurátor výstavy, říká, že Fischer z Erlachu původně vůbec architektem být neměl.
Johann Bernhard Fischer z Erlachu byl nejvýznamnějším architektem dunajské metropole Habsburků. On se narodil ve Štýrském Hradci jako syn sochaře a u svého otce se původně vyučil také sochařem a poté se vydal na studijní cestu do Říma, kde pobyl řadu let a během toho římského pobytu se školil mimo jiné ve významném dekoratorském ateliéru. Takže vlastně to východisko původní Fischera z Erlachu bylo sochařina a dekoratorská praxe, během které si zdokonalil svou naprosto tedy výjimečnou techniku kresby. A teprve po návratu zpět do střední Evropy se postupně vyprofiloval v architekta, všem i mezi těmi jeho prvními zakázkami ve střední Evropě převažují zakázky charakteru sochařského nebo dekoratérského.
Na výstavě byly mimo jiné k vidění také nově objevené plány. Našly se ve skříni v odlehlé části paláce a posléze byly vyhodnoceny jako originály Fischerových nákresů. Nejprve ale bylo třeba jejich pravost dokázat. Materiál se srovnával s dalšími Fischerovými kresbami, studovalo se stáří papíru i písmo. O tom, že nějaké takové návrhy existovaly, se ale vědělo už dříve.
Písemných pramenů vyplývalo, že jakési kresby nebo návrhy Fischera z Erlachu měly existovat přinejmenším do doby před druhou světovou válkou. Všem tyto kresby nikdo do té doby nepublikoval, poté tedy se po nich slehla zem.
V čem jsou tyto plány tak významné?
Jejich význam spočívá zejména tedy co se týče 4 velkoformátových návrhů pro vnitřní výzdobu interiéru paláce, mimo jiné v tom, že nám přinášejí obrovskou sumu dosud neznámých informací o stylu Fischera z Erlachu, o tom, jak vypadaly jeho návrhy pro výzdobu interiérů, o jeho invenčnosti, o škále a rejstříku forem, se kterými byl schopen v této své pozdní etapě pracovat. Zároveň ty kresby, které mimochodem tedy jsou největšími dochovanými Fischerovými autografy vůbec, tak nám přináší řadu informací i o vlastním průběhu stavby, kdy hrála důležitou roli komunikace mezi hrabětem, tedy stavebníkem, a umělcem, tedy architektem, a vlastně prostředníkem mezi těmito dvěma, protože hrabě Galas tehdy dlel již v Itálii, stavilo se v Praze, architekt Fischer z Erlachu byl ve Vídni, tak vlastně důležitá role prostředníka připadla hofmistrovi hraběte Galase Johannu Heinrichu Dillibierovi. Tento velmi svědomitý úředník právě řadu údajů, které souvisely s tou komunikací mezi stavebníkem, architektem a Prahou, poznamenal buď tedy bezprostředně na ty kresby nebo na zadní strany kreseb, nebo potom na zvláštní listy papíru.
V českých zemích získal rakouský architekt několik zakázek. Na jižní Moravě to byla například kašna Parnas na Zelném trhu v Brně nebo práce na známém zámku ve Vranově nad Dyjí. Velmi významná byla zvláště stavba Klamgalasova paláce v Praze. Klamgalasův palác začal Fischer z Erlachu přestavovat v první polovině 18. století pro člena významného šlechtického rodu Galasů, hraběte Jana Václava Galase. Jan Václav Galas působil u vídeňského dvora a právě tam se obrátil na tehdejšího nejrenomovanějšího architekta se zakázkou na přestavbu paláce. Martin Krumholz vysvětluje, čím je Klamgalasův palác v českém prostředí výjimečný.
V první řadě je ve hře skutečnost, která právě tím českým prostředím, a to ani tím jaksi odborným prostředím, nebyla dostatečně doceněna. V případě Galasova paláce vznikla na území Prahy architektura prvotřídního autora světového významu. Fischer z Erlachu opravdu patří mezi ty nejpřednější tvůrce barokní architektury vůbec. A ovšem v rámci kontextu Fischerovy tvorby to průčelí Galasova paláce, zejména tedy v té původní podobě, která se podnes nedochovala ve své úplnosti, je naprosto originálním. I ve srovnání s jeho dalšími stavbami dá se možná říci, že Fischer si v prostředí Prahy mohl dovolit určitý experiment, který by mu v té době již do určité míry klasicismem ovlivněné Vídni asi těžko prošel.
Výstavba velkých paláců narážela v českých poměrech na některá úskalí. Případ Valdštejnského paláce je, jako ostatně i řada jiných věcí týkajících se osoby jeho majitele, výjimečný. Albrechtovi z Valdštejna při jeho budování pomohlo také to, že malá strana byla tehdy poškozena požárem a poměrně vylidněna v důsledku válečných událostí a nuceného exilu. Valdštejn tak nemusel řešit jedno z úskalí stavitelů, a to nedostatek prostoru. O druhém, tedy nedostatku peněz, ani nemluvě. To se ale zdaleka nedá říci o ostatních, kteří po takovém obydlí zatoužili.
Byl ideál postavit si co nejkrásnější a nejvýstavnější palác. Výstavba takto velkolepě koncipovaného paláce byla poměrně drahou záležitostí, takže dá se říci, že takto velkolepou stavbu si mohli dovolit jenom ti nejbohatší, ale řada i z těch velmi bohatých šlechticů nakonec v důsledku finanční náročnosti té stavby bankrotovala. To byl příklad nejenom Černínů, kteří měli jaksi obrovský problém ten rozestavený palác dokončit, ale ku příkladu i takový palác Přehořovského, tedy dnešní Lobkovický palác na Malé Straně, v důsledku finančního bankrotu stavitele nakonec prodán, ještě ne zcela dokončený.
Problémem byl také nedostatek prostoru.
Bylo komplikované v tom 18. století vůbec jak si získat dostatečně velkou parcelu v prostředí města, kde by ten šlechtic jak si mohl budovat rezidenci podle těch dobových kritérií a parametrů. Většinou se v prostředí zejména Starého města setkáme sice s poměrně velkolepě koncipovanými průčelími, za nimiž se ovšem skrývá vlastně de facto nepříliš velká stavba, která je limitována tou okolní zástavbou. Galasův palác na tom Starém městě pražském jaksi tvoří naprostou výjimku. Palác této rozlohy bychom na tom pravém břehu Vltavy hledali poměrně těžko. A jiná situace byla pak na Malé Straně a na Hradčanech, kde toho prostoru k výstavbě bylo poměrně více. I tam platilo, že měšťané jaksi se tedy velmi bránili, zejména od toho počátku 18. století další výstavbě palácových komplexů, které tedy pohlcovaly ty původní měšťanské domy, protože tím byla jednak omezována jejich práva, jednak samozřejmě městský rozpočet tím byl ochuzen o příjmy z daní.
Klamgalasův palác není jediné dílo, které Fischer z Erlachu v Praze vytvořil. Podle jeho návrhu byl zhotoven třeba také náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic, nejvyššího kancléře království českého.